μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να σας ζητήσω να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο Β' Σαμουήλ. Συνεχίζουμε και μιλούμε για το θέμα της μετάνοιας. Είμαστε στην περίοδο αυτή πριν το Πάσχα, εδώ στην πατρίδα μας, στο λαό μας, την ονομάζουμε Σαρακοστή. Εμείς, εντάξει, δεν ακολουθούμε ένα τέτοιο εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Παρόλα αυτά, είναι μια καλή υπενθύμηση ανάγκη για μετάνοια, για συντριβή και είναι αυτό το θέμα που μελετούμε μέσα από διάφορες περικοπές του Λόγου του Θεού. Από το Β' Σαμουήλ, λοιπόν, κεφάλαιο 12, θα δούμε την μετάνοια κάποιου άλλου ανθρώπου. Είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, σας θυμίζω, την μετάνοια του Τελώνη και την δυσκολία για μετάνοια του Φαρισαίου. Θα δούμε σήμερα την μετάνοια του Δαβίδ. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 12, κεφάλαιο ΙΒ. Ας ακούσουμε το λόγο του Κυρίου. Μετά από αυτά τα γεγονότα, είναι το κεφάλαιο 11. Πολύ σύντομα θα κάνω μια αναφορά την ώρα του μηνύματος για να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβη. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Κύριος έστειλε στο Δαβίδ τον προφήτη Νάθαν. Ο Νάθαν παρουσιάστηκε στο βασιλιά και του είπε, τα διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Σε μια πόλη ζούσαν δύο άνθρωποι, ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Ο πλούσιος είχε πάρα πολλά πρόβατα και βόδια, ενώ ο φτωχός δεν είχε τίποτα παρά μια μικρή αμνάδα και αυτή την είχε αγοράσει. Την έτρεφε και τη μεγάλωνε στο σπίτι του μαζί με τους γιους του, την είχε σαν παιδί του, αυτό θέλει να πει. Απ' την μπουκιά του έτρωγε η αμνάδα και από το ποτήρι του έπινε και στην αγκαλιά του κοιμόταν. Την είχε σαν κόρη του. Μια μέρα ήρθε κάποιος να επισκεφθεί τον πλούσιο. Ο πλούσιος όμως λυπήθηκε να πάρει από τα πρόβατά του ή από τα βόδια του και να ετοιμάσει φαγητό στον επισκέπτη του, αλλά πήγε και πήρε την αμνάδα του φτωχού και του ετοίμασε να φάει ο ταξιδιώτης. Ο Δαβίδ θύμωσε πάρα πολύ με εκείνον τον πλούσιο και είπε στον Νάθαν, «Μα τον αληθινό Θεό, ο άνθρωπος που το έκανε αυτό είναι ένοχος θανάτου και επειδή φέρθηκε τόσο απάνθρωπα, θα πρέπει να αντικαταστήσει την αμνάδα με 4 άλλες». Τότε ο Νάθαν είπε στο Δαβίδ, «Εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος». Και να τι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, «Εγώ σε έχρισα βασιλιά του Ισραήλ». Και εγώ σε έσωσα από την καταδίωξη του Σαούλ. Εγώ σου έδωσα στην κατοχή σου την οικογένεια του κυρίου σου του Σαούλ. Έβαλα τις γυναίκες του στην αγκαλιά σου. Σου έδωσα απόλυτη εξουσία στο λαό του Ισραήλ και του Ιούδα. Και αν όλα αυτά σου φαίνονται λίγα, θα μπορούσα να σου δώσω ακόμα περισσότερα. Γιατί όμως περιφρόνησες το λόγο μου και έπραξες ό,τι με δυσαρεστεί. Δολοφόνησες τον Ουρία το Χεταίο, τα κανόνισες όλα ώστε να σκοτωθεί από τους Αμμονίτες και μετά πήρες τη γυναίκα του για δική σου. Από εδώ και πέρα λοιπόν, ποτέ δεν θα λείψουν οι σκοτωμοί στην οικογένειά σου, γιατί με περιφρόνησες και πήρες τη γυναίκα του Ουρία του Χεταίου για γυναίκα σου. Άκου τι έχω ακόμα να σου πω. Θα κάνω ώστε μέσα από τη δική σου την οικογένεια να προκύψει η δυστυχία σου. Θα πάρω τις γυναίκες σου κάτω από τα μάτια σου και θα τις δώσω σε άλλον που θα πλαγιάσει μαζί τους μέρα μεσημέρι. Εσύ αμάρτησες στα κρυφά, αλλά εγώ θα κάνω να συμβεί αυτό στο φως της μέρας και θα το δει όλος ο Ισραήλ. Τότε ο Δαβίδ είπε στον Νάθαν, «Αμάρτησα στον Κύριο». Και ο Νάθαν του απάντησε, «Ο Κύριος συγχώρησε την αμαρτία σου, δεν θα πεθάνεις». Επειδή όμως με την πράξη σου αυτή έδωσες αφορμή στους εχθρούς του Κύριου να περιφρονήσουν τον Κύριο, γι' αυτό και το παιδί που γεννήθηκε εξάπαντος θα πεθάνει. Ας προσευχηθούμε. Ναι Κύριέ μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο, έχουμε ανάγκη Κύριε να μην είναι η φωνή που θα ακουστεί από αυτόν τον άμβονα η φωνή ανθρώπου, δεν έχουμε αυτό ανάγκη. Αλλά έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τη δική σου φωνή. Μια φωνή η οποία θα μπορέσει να φτάσει μέσα στην καρδιά μας, στο νου μας, στα συναισθήματά μας, στον πυρήνα της ύπαρξής μας και να μας αγγίξει και να μας μεταμορφώσει. Προσευχόμαστε και τα ζητούμε αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Η μετάνοια για την οποία μιλούμε, η μετάνοια είναι κάτι που ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ απλή και τρομερά πολύπλοκη. Η μετάνοια είναι πάρα πολύ απλή και ταυτόχρονα κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε πώς περιγράφεται μέσα σε όλο αυτό το κεφάλαιο η μετάνοια του Δαβίδ. Αν είχαμε το εβραϊκό κείμενο σε δύο λέξεις, στο ελληνικό σε τρεις. Αμάρτησα στον Κύριο. Δύο λέξεις είναι. Πόσο δύσκολο είναι να τις βγάλεις από το στόμα σου και να τις πεις. Αυτό ήταν η μετάνοια του Δαβίδ. Και ο Θεός το συγχώρεσε. Από τη μια πλευρά λοιπόν η μετάνοια μοιάζει να είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ απλό. Κι όμως, κοιτώντας την ιστορία και βλέποντας και τη ζωή μας, συνειδητοποιούμε ότι ταυτόχρονα είναι και κάτι το πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο. Για να καταλάβουμε τον δρόμο και την πορεία προς την μετάνοια του Δαβίδ, ας θυμηθούμε λιγάκι την αμαρτία του. Ο στρατός είναι στην μάχη, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 11. Όλοι βρίσκονται εκεί στην μάχη με τους Αμμονίτες, αλλά ο Δαβίδ για κάποιον ανεξήγητο και περίεργο λόγο έχει μείνει πίσω. Συνήθως ο βασιλιάς είναι αυτός που πηγαίνει μπροστά και προπορεύεται, αλλά ο Δαβίδ έχει μείνει πίσω. Και είναι βράδυ και ανοίγει το παράθυρό του, βλέπετε δεν ψάχνει ούτε αναζητά, αλλά απλά ανοίγει το παράθυρό του και μπροστά του βλέπει μια γυναίκα να λούζεται. Και είναι ωραία αυτή η γυναίκα, του αρέσει. Μαθαίνει για αυτήν ποια είναι, τι είναι και την φέρνει στο παλάτι. Κοιμάται μαζί της και αυτή μένει έγκυος. Και ο άνδρας της είναι στον πόλεμο. Και ποιος άραγε είναι ο άνδρας της? Θα αναφερθούμε σε αυτό λίγο αργότερα, αλλά μέσα στο βιβλίο αυτό το Β. Σαμουήλ διαβάζουμε ότι ο Ουρίας, αυτό είναι το όνομά του, δεν είναι ένας κάποιος άγνωστος. Είναι ένας από τους πολύ κοντινούς φίλους, από τους επίλεκτους στρατιώτες του Δαβίδ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του στάθηκε, ένας άνθρωπος ο οποίος ρυψοκινδύνεψε, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με τον Δαβίδ ακόμα όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Και ο Δαβίδ του χρωστάει πάρα πολλά και είναι ένας πολύ κοντινός του άνθρωπος. Άλλωστε, σκεφτείτε το, ότι μένει δίπλα στο παλάτι. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, άγνωστος, μακρινός. Δηλαδή, ο Δαβίδ από το παράθυρο του βλέπει το σπίτι του. Έτσι. Αυτός είναι ο Ουρίας, δεν είναι ένας άσχετος. Και η κατάσταση έχει μπλέξει και για να την ξεμπλέξουμε, μπλέκουμε ακόμη περισσότερο. Καλεί λοιπόν ο Δαβίδ τον Ουρία πίσω από την μάχη για να κοιμηθεί με τη γυναίκα του και να φορτωθεί εκείνος στην εγκυμοσύνη της γυναίκας. Εκείνος όμως αρνείται πιστός στον βασιλιά του και στην μεγάλη αποστολή που είναι ότι είμαστε σε μάχη τώρα, πώς μπορούμε να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Επιστρέφει πίσω στην μάχη και ο Δαβίδ στέλνει στο μέτωπο μήνυμα να τον πάνε στην πρώτη γραμμή έως εκτεθειμένος στον κίνδυνο να σκοτωθεί, κάτι που τελικά γίνεται. Ο Δαβίδ περιμένει και η Βυσαβέ, η γυναίκα του Ουρία, πενθεί και με το που τελειώνει το πένθος την παίρνει στο σπίτι του και γεννιέται το παιδί. Περνούν 9 μήνες όταν ερχόμαστε στο επόμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 12. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε, καθώς τώρα ερχόμαστε να δούμε την πορεία του Δαβίδ προς την μετάνοια, θα ήθελα να δούμε 3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, τα εμπόδια σε αυτόν τον δρόμο, γιατί είναι δύσκολος, ποια είναι τα εμπόδια. Δεύτερον, τον δρόμο αυτόν καθ' αυτόν, πώς τελικά φτάνει στην μετάνοια και θα καταλήξουμε με το σκάνδαλο της μετάνοιας. Το ότι υπάρχει κάτι το σκανδαλώδες στην πράξη της μετάνοιας. Να ξεκινήσουμε το πρώτο, τα εμπόδια στην μετάνοια. Τι εμποδίζει, τι εμπόδισε τον Δαβίδ, τι εμποδίζει εμάς από το να πούμε αμάρτησα στον Κύριο, έτσι γρήγορα, έτσι απλά, έτσι αληθινά, έτσι από την καρδιά μας. Ποια είναι τα εμπόδια? Κοιτάξτε, μερικά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ αρνείται να αντιμετωπίσει την αμαρτία του και να μετανοήσει, καθώς πρώτον δικαιολογεί τις πράξεις του. Βρίσκει έναν τρόπο να δικαιολογεί τις πράξεις του. Θα σας πω ποιος είναι ο τρόπος. Πριν όμως σας πω, θα ήθελα να σκεφτούμε το εξής. Δεν νομίζω ότι ο Δαβίδ είδε τη γυναίκα εκείνη και είπε «Τι ωραία γυναίκα, για να σκοτώσω τον άνδρα της για να την αποκτήσω. Δεν νομίζω ότι είπε κάτι τέτοιο. Έφτασε εκεί, αλλά δεν ξεκίνησε από εκεί πέρα, έτσι. Ξεκίνησε από μία πράξη, η οποία έφερε μια άλλη πράξη. Και ξέρετε, στο ενδιάμεσο από την μία πράξη στην άλλη πράξη, ο Δαβίδ είχε μια δικαιολογία. Που νομίζω η δικαιολογία, και θα σε εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, ήταν: μα δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Αν ήσουν και εσύ στη θέση μου, θα έβλεπες, δεν γινότανε να κάνω διαφορετικά. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχει μια πολύ σημαντική, μια κομβική λέξη στο κεφάλαιο 12, που είναι τα λόγια που ο Νάθαν μεταφέρει από τον Θεό προς τον Δαβίδ. Και είναι η λέξη που τη συναντούμε στο εδάφιο 9. Σημαντική λέξη, για να μην τρελαθούμε. Ξεκινάει λοιπόν ο Θεός και λέει στον Δαβίδ: γιατί το έκανες? Με άλλα λόγια, αυτό δεν είναι ότι ο Θεός αναρωτιέται και ψάχνει να βρει τον λόγο, δεν ψάχνει για κάποια πληροφορία, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο λέει ο Θεός στον Δαβίδ: κοίταξε κάτι, δεν ξέρω τι εσύ είπες στον εαυτό σου, δεν ξέρω με τι εσύ έπεισες στον εαυτό σου, ότι δεν γινόταν αλλιώς, ότι ήταν αναγκαίο, ότι δεν μπορούσες να το ξεφύγεις, αλλά ξέρεις κάτι, αυτό που έκανες είναι κάτι που δεν βγάζει νόημα, κάτι που δεν στέκει, κάτι που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Αλλά σκεφτείτε ότι ο Δαβίδ σε κάθε βήμα, αν την έβλεπες κι εσύ, ήμουνα μόνος, ήμουνα κουρασμένος, όλοι οι στρατιώτες που ήταν εκεί βαριόμουνα, την είδα εκεί μπροστά μου να λούζεται, τι να κάνω, άνθρωπος είμαι κι εγώ, άνδρας είμαι εγώ, τι μπορούσα να κάνω? Σκεφτείτε πόσο εκλογικεύουμε και δικαιολογούμε. Και μετά, τι να κάνω, θα έμπλεκα, θα γινόμουν ρεζίλη, θα ξεφτιλιζόμουν. Ποιος ξέρει, μπορεί να το πνευματικοποιήσω. Ήμουν βασιλιάς, μπορούσα να είχα σκανδαλίσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Οπότε, τέλος πάντων, καλύτερα να σκοτωθεί ένας παρά να σκανδαλιστούν οι πόλοι. Ξέρετε, το ανθρώπινο μυαλό, ιδιαίτερα το ευαγγελικό μυαλό, το κάνει αυτό το ίδιο πράγμα με εδάφια. Έτσι, το κοσμικό μυαλό το κάνει έτσι με λογικές και εκλογικεύσεις. Εμείς βρίσκουμε και εδάφια εκεί πέρα, έτσι, για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Αλλά αυτό που ξανά και ξανά τονίζεται εδώ πέρα είναι ότι η αμαρτία δεν είναι κάτι που παθητικά συνέβη σε μας. Και εμείς τι να κάνουμε, οι καημένοι, δεν είχαμε έλεγχο, άρα λοιπόν, τι μπορούσα εγώ να κάνω? Όχι. Κάτι που τονίζεται μέσα στην αφήγηση αυτή, γι' αυτό ο Θεός λέει γιατί. Υπάρχει κάτι το αφύσικο εκεί πέρα, έτσι. Γι' αυτό ρωτάει το γιατί. Λοιπόν, κάτι που τονίζεται εδώ πέρα είναι το πόσο ενεργητικός ήταν ο Δαβίδ σε όλη αυτή την επιδίωξη. Και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες στην αφήγηση του κεφάλαιου 11 είναι η επανάληψη ενός ρήματος, που είναι το ρήμα «στέλνω». Αν έχετε ανοιχτές τις γραφές σας, ελάτε μαζί μου. Εδάφιο 3. Αμέσως, βλέπει την Βησαβέ ο Δαβίδ, λέει, αμέσως έστειλε, το βλέπετε, εδάφιο 4, ο Δαβίδ τότε έστειλε τους ανθρώπους και την κάλεσε κατοικία, εδάφιο 5, η Βησαβέ έμεινε έγκυος και έστειλε ειδοποίηση, τότε εκείνος, εδάφιο 6, διέταξε τον Ιωάβ να του στείλει τον Ουρία, τα βλέπετε, εδάφιο 12, τότε ο Δαβίδ είπε στον Ουρία: μείνε εδώ και σήμερα, αύριο θα σε στείλω, λέει εδώ η μετάφραση, θα σε αφήσω να φύγεις, θα σε στείλω, είναι ξανά. Εδάφιο 14, το πρωί ο Δαβίδ έγραψε ένα γράμμα στον Ιωάβ και το έστειλε με τον Ουρία. Εδάφιο 18, ο Ιωάβ έστειλε στον Δαβίδ. Εδάφιο 22, έστειλε. Εδάφιο 27, όταν πέρασε το πένθος, έστειλε ο Δαβίδ κτλ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Κρατήστε όλα αυτά τα έστειλε, γιατί θα τα δούμε σε ένα λεπτό με μία άλλη σημασία. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα πολύ καθαρά είναι ότι ο Δαβίδ είχε τον έλεγχο της κατάστασης. Έτσι. Η αμαρτία δεν είναι κάτι που έτσι μου συμβαίνει και ξυπνάω και λέω: ρε παιδί μου, τώρα αυτό έτσι, τι, πώς έγινε? Ο Θεός λέει: γιατί το έκανες? Γιατί το έκανες? Έχεις ευθύνη. Έχεις ευθύνη. Αλλά, λέω, κάτι που μας εμποδίζει να μετανοήσουμε είναι ότι πολύ συχνά το προσπερνούμε αυτό και λέμε, εκλογικεύοντας, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Τι μπορούσε να γίνει, έτσι? Δεν είχα άλλη επιλογή. Αν ερχόσουν και εσύ στη θέση μου, θα με καταλάβαινες. Το δεύτερο, ένα δεύτερο εμπόδιο στο δρόμο προς την μετάνοια είναι το να πιστεύουμε αφελώς ότι απλά αν περάσει ο χρόνος, τα πράγματα θα ξεχαστούν και κάπως, τέλος πάντων, η ζωή θα επιστρέψει στην ρουτίνα, στη φυσιολογικότητά της και στο τέλος όλα περασμένα, ξεχασμένα. Θα το θέλαμε πάρα πολύ αλλά νομίζω και η αφήγηση αυτή μας θυμίζει ακριβώς αυτό. Πέρασαν 9 μήνες, γεννήθηκε το παιδί, έτσι, από το ένα κεφάλαιο στο άλλο, δεν τα λέει εδώ πέρα, αλλά διαβάζουμε το παιδί γεννήθηκε και ο Νάθαν έρχεται μετά που γεννήθηκε το παιδί, είναι γεννημένο το παιδί, έτσι. Πέρασε καιρός, ο Δαβίδ θα ήθελε να πιστέψει ότι εντάξει, καλά τη γλιτώσαμε, εντάξει, έλα τώρα να πάμε παρακάτω, αλλά ο Θεός, γιατί, επειδή μισεί τον Δαβίδ ή αγαπάει τον Δαβίδ, δεν τον αφήνει τόσο εύκολα να κλείσει υποθέσεις για τις οποίες πρέπει να μετανοήσει. Τώρα προσέξτε κάτι άλλο. Ένας άλλος τρόπος, ένας άλλος μηχανισμός άμυνας που στέκει εμπόδιο στην πορεία της μετάνοιας είναι, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ κοντινό μας, είναι με το να γινόμαστε πάρα πολύ αυστηροί και επικριτικοί με αμαρτίες άλλων. Είναι περίεργο πώς δουλεύει η ανθρώπινη ψυχή. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους καθησυχάζουμε την ένοχη συνείδησή μας για μια αμαρτία που κάναμε σε κάποια σφαίρα της ζωής μας είναι με το να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ αυστηροί και επικριτικοί για αμαρτίες που γίνονται στην ζωή άλλων σε κάποια άλλη σφαίρα. Τώρα γιατί το λέω αυτό. Θυμηθείτε την ιστορία που του λέει ο Νάθαν. Έτσι, ο Νάθαν πηγαίνει και του λέει μια απλή ιστορία. Του λέει για κάποιον που είχε πολλά πρόβατα, πολλές αγελάδες και έρχεται ένας επισκέπτης και καθώς υπήρχε εκεί πέρα δίπλα του κάποιος ο οποίος το μόνο που είχε όλο του το απόκτημα, όλη του η χαρά, όλη του η έγνοια ήταν αυτό το μικρό προβατάκι και αυτός ο κάποιος που τα έχει όλα πάει και παίρνει αυτό το πρόβατο για να ταΐσει τον επισκέπτη του. Εντάξει. Τώρα, τι λέει ο νόμος. Τι λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι αν κάνεις κάτι τέτοιο, δηλαδή αν σκοτώσεις το πρόβατο του γείτονά σου, οφείλεις να τον αποζημιώσεις 4 φορές. Δηλαδή, του πήρες ένα πρόβατο, πρέπει να το επιστρέψεις 4. Άρα λοιπόν, ο Δαβίδ που είναι ο δικαστής, στη θέση του δικαστή στέκεται και ο Νάθαν έτσι τον προσεγγίζει και έχει τον νόμο που το ξέρει, θα έπρεπε να πει τι πρέπει να κάνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον άνθρωπο. Σε αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να του επιβληθεί να γυρίσει πίσω 4 πρόβατα. Αλλά κοιτάξτε τι λέει ο Δαβίδ. Διαβάζουμε, λέει, ο Δαβίδ θύμωσε. Έτσι, θύμωσε πάρα πολύ και είπε, είναι ένοχος θανάτου. Τι λες βρε Δαβίδ, για μισό λεπτό, για ένα προβατάκι. Εντάξει, δώσε το καλό την κατσίκα εκεί πέρα, δώσω και άλλες 5 κατσίκες να ησυχάσουμε, εντάξει. Έτσι. Αλλά προσέξτε, δείτε πώς δουλεύει αυτό. Εκείνη τη στιγμή ο Δαβίδ κρατάει μέσα του τι, μοιχεία, ψέμα, φόνο, τα κρατάει μέσα του και δίνει όλη του την αυστηρότητα στην κλοπή ενός αρνιού. Γιατί? Γιατί τον κάνει και αισθάνεται καλά αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Τον κάνει και αισθάνεται και κατά κάποιο τρόπο αυτοδικαιωμένος. Πω, είναι δυνατόν, έτσι. Και καμιά φορά βρίσκουμε παρηγοριά για τις δικές μας αμαρτίες, μεγαλοποιώντας και μεγενθύνοντας τις αμαρτίες των άλλων. Και είναι πολύ βολικό αυτό. Και είναι ένα τεράστιο εμπόδιο στον δρόμο και στην πορεία της μετάνοιας. Όμως ο Δαβίδ μετανοεί, αυτά είναι τα καλά νέα. Αυτός ο Δαβίδ μετανοεί. Πώς? Το πρώτο. Ευτυχώς υπάρχει Θεός. Έτσι. Αν ήταν σε μας, άλλοι μόνο. Ευτυχώς υπάρχει Θεός. Και κοιτάξτε, δεν θέλω να το ξανακάνω. Κανονικά θα έπρεπε να το κάνω για να σας προετοιμάσω. Να διαβάσουμε όλα αυτά τα έστειλε. Δαβίδ έστειλε. Που περιγράφουν την αμαρτία του Δαβίδ. Δαβίδ έστειλε. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει το εδάφιο 1 του κεφαλαίου 12. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Κύριος έστειλε στο Δαβίδ τον προφήτη Νάθαν. Ο Θεός λέει, Δαβίδ, τώρα είναι η δική μου ώρα. Αρκετά έκανες εσύ. Εντάξει, τα κατάφερες, τα έκανες όσο πιο θάλασσα γίνεται, αλλά τώρα είναι η δική μου η ώρα. Ευτυχώς υπάρχει Θεός που τους δικούς του δεν τους αφήνει. Δεν είναι ευχάριστη η παρέμβασή του, έτσι, ούτε χαρούμενη, αλλά ο Θεός παίρνει την ιστορία στα χέρια. Δεύτερο, ένας προφήτης επισκέπτεται τον Δαβίδ. Ο Θεός παίρνει την υπόθεση στα χέρια του, αλλά θυμάστε, δείτε τι κάνει ο Θεός, στέλνει έναν προφήτη. Ο Νάθαν, ο προφήτης, ο άνθρωπος του Θεού, έρχεται στον Δαβίδ σταλμένος από τον Θεό. Και σκεφτείτε το εξής, πότε αμαρτάνει ο Δαβίδ, είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείτε. Όλοι οι σοβαροί άνθρωποι, δηλαδή οι στρατηγοί του, οι αξιωματούχοι του, έτσι, όλοι που βρίσκονται όταν αμαρτάνει ο Δαβίδ στον πόλεμο, στη μάχη. Ο Δαβίδ είναι μόνος. Είναι μόνος. Και ακόμα χειρότερα, δεν είναι απλά μόνος, δεν είναι μόνος. Είπαμε δύο φορές, έστειλε κάποιους, λέει, και ρώτησαν ποια είναι αυτή η γυναίκα. Και μετά λέει, έστειλε κάποιους και είπε, φέρτε μου αυτή τη γυναίκα. Ακόμα χειρότερα, όχι μόνο δεν είναι μόνος, αλλά περιστοιχίζεται από ανθρώπους που είναι του χεριού του. Από ανθρώπους που όταν ο βασιλιάς, ο Δαβίδ, λέει, δεν μου λες, πώς τη λένε αυτή τη γυναίκα. Δεν του λένε, τι λες ρε Δαβίδ, τι είναι αυτά που ρωτάς. Σύνελθε. Πότε, λέει, μπορείτε να μου φέρετε αυτή τη γυναίκα. Δεν του λένε, τρελάθηκες. Είσαι με τα καλά σου. Τι ανοησίες είναι αυτά που κάνεις, με τι παίζεις. Δεν του λένε αυτά τα πράγματα. Αλλά αντίθετα, του φέρνουνε, υπακούνε, τον διευκολύνουν. Το ξέρετε, το ξέρουμε. Όλοι μας επιλέγουμε την αυλή μας, έτσι. Και όλοι μας επιλέγουμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα είναι γύρω μας. Και συνήθως επιλέγουμε αυτούς οι οποίοι θα μας είναι βολικοί. Αυτοί οι οποίοι θα μας ενθαρρύνουν ή σίγουρα δεν θα μας σταματήσουν ή οπωσδήποτε θα δείξουν κατανόηση. Αλλά σκεφτείτε, σκεφτείτε. Ο Δαβίδ χρειαζόταν τον Νάθαν και θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο Νάθαν στη δική σου τη ζωή. Ποιοι είναι οι Νάθαν στη δική μας τη ζωή. Ποιοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και όταν μας βλέπουν, όταν σε βλέπουν, σηκώνουν το χέρι, το κάνουν γροθιά, χτυπάνε στο τραπέζι και λένε «Σύνελθε, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, τι πας να κάνεις». Ο Θεός λοιπόν πήρε την ιστορία στα χέρια του. Ο προφήτης, ένας προφήτης, ο Νάθαν, εμφανίστηκε μπροστά στον Δαβίδ με τον Λόγο του Θεού, με την αυστηρότητα, με την εγκυρότητα, με την δύναμη, την προφητική. Και το τρίτο είναι ότι ο Δαβίδ κατάλαβε την ουσία της αμαρτίας του. Κατάλαβε ποια είναι η ουσία της αμαρτίας. Ξέρετε, πάρα πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με τα ονόματα. Τι όνομα δίνουμε στα πράγματα. Και πολλές φορές δίνουμε τέτοια ονόματα, τα οποία είναι διαχειρίσιμα, αλλά ο Δαβίδ καταλαβαίνει τι έκανε. Κοιτάξτε, δύο πράγματα που διατυπώνονται εδώ πέρα από τον Θεό προς τον Δαβίδ σε σχέση με την αμαρτία του. Το πρώτο το βρίσκουμε στο κεφάλαιο 11. Στο κεφάλαιο 11. Δείτε στο τελευταίο εδάφιο. Λέει, σχολιάζει ο συγγραφέας του Β' Σαμουήλ, όταν πέρασε το πένθος, έστειλε ο Δαβίδ και την πήρε στο σπίτι του και έγινε γυναίκα του και του γέννησε γιο. Αλλά με την πράξη του αυτή ο Δαβίδ, κρατήστε το ρήμα, δυσαρέστησε τον Κύριο. Δυσαρέστησε τον Κύριο. Με άλλα λόγια, η αμαρτία δεν είναι μία παράβαση κάποιας απρόσωπης εντολής. Έχουμε δει πολλούς νομικούς σήμερα. Αλλά η αμαρτία δεν είναι απλά, υπάρχει ένας νόμος και εγώ τον παραβαίνω, έτσι. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Δεν είναι, τώρα δεν θέλω να πω τις αμαρτίες μου ως οδηγού, γι' αυτό δεν θα σας προδώσω. Αλλά φανταστείτε λοιπόν πως κάνεις κάποια παράβαση ενώ οδηγάς μακριά από εμάς και σε σταματά ένας τροχαίος. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ποτέ κανένας τροχαίος κλαίει και λέει, α, παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό, έτσι, πώς είναι δυνατόν, με έχεις δυσαρεστήσει βαθιά με αυτή τη συμπεριφορά σου. Όχι, πολύ ψυχρά σου κάνει αυτό που πρέπει να σου κάνει και φεύγει. Αλλά προσέξτε, ο Θεός λέει στον Δαβίδ, δεν του λέει, Δαβίδ, για να δω, εντολή νούμερο 7, την παρέβεις. Τι λέει, δυσαρεστήθηκε. Και επίσης, το άλλο στοιχείο της αμαρτίας, της φύσης της αμαρτίας που το συνειδητοποιεί ο Δαβίδ, αυτό ουσιαστικά του λέει ο Νάθαν, είναι, κοιτάξτε, στο εδάφιο 9, του λέει, γιατί όμως περιφρόνησες το λόγο μου, περιφρόνηση. Δείτε τα δύο στοιχεία. Ο Θεός δυσαρεστήθηκε και τον Θεό τον περιφρόνησε ο Δαβίδ. Αυτό κατάλαβε ο Δαβίδ. Γιατί, πώς το κατάλαβε. Δεν ξέρω αν το νιώσετε καθώς μιλάει ο Νάθαν, στην πραγματικότητα μας θυμίζει αυτά που ο Θεός λέει στον Αδάμ μέσα στον κήπο της Εδέμ. Μοιάζει λιγάκι η αφήγηση. Θυμάσαι και εκεί πέρα ο Θεός λέει στον Αδάμ, σου τα δώσα όλα. Πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο, πάρε και εκείνο. Τι χρειάζεται. Απ' όλα σου τα δίνω. Υπάρχει ξανά και ξανά στην αφήγηση της γέννησης. Δεν θα σας ζητήσω να ανοίξετε εκεί, αλλά στο κεφάλαιο 1 θα δείτε ότι ξανά και ξανά και στο κεφάλαιο 2 υπάρχει το ρήμα ο Θεός που έδωσε. Ο Θεός που έδωσε. Αλλά ο Αδάμ τι έκανε, πήρε. Ο Θεός δίνει τα δικά του, αλλά Αδάμ, δυσαρεστώντας τον Θεό και περιφρονώντας τον Θεό, παίρνει. Το ίδιο κάνει εδώ και ο Δαβίδ. Κοιτάξτε τι διαβάζουμε στο εδάφιο 8 και μας ξαφνιάζουν αυτά τα οποία διαβάζουμε. Λέει, σου έδωσα, βλέπετε τι λέει ο Θεός, και πιο πριν, εγώ σε έχρισα βασιλιά, σε έσωσα από την καταδίωξη του Σαούλ, εδάφιο 8, σου έδωσα στην κατοχή σου την οικογένεια του κυρίου σου, του Σαούλ, και έβαλα τις γυναίκες στην αγκαλιά σου και σου έδωσα απόλυτη εξουσία, σου έδωσα. Αλλά κοιτάξτε στο εδάφιο 9, στο τέλος, και μετά πήρες τη γυναίκα του για δική σου. Δεν ξέρω αν βλέπετε την δυναμική. Ο Θεός που λέει, εγώ σου δίνω, αλλά εσύ τι κάνεις, αρπάζεις, παίρνεις. Με αυτόν τον τρόπο δυσαρεστείς, περιφρονείς τον Θεό. Αυτά κατάλαβε ο Δαβίδ. Κατάλαβε ότι η αμαρτία του δεν έχει να κάνει με τον Ουρία, με την Βηθαβέ, με τον λαό του, με τον εαυτό του, με τον Άθαν, με κάποιο νόμο. Έχει να κάνει με τον Θεό τον ίδιο. Στέκεται αντιμέτωπος με τον ίδιο τον Θεό. Και ξέρετε, αν υπάρχει κάτι χειρότερο, δεν ξέρω, όσοι είστε γονείς, πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Αν υπάρχει κάτι που είναι χειρότερο από το να τα παιδιά σου να σε κάνουν να θυμώσεις, να θυμώσεις με τα παιδιά σου ή να είναι θυμωμένα τα παιδιά μαζί σου, είναι να νιώσεις ότι σε περιφρονούν. Είναι χειρότερο αυτό το αίσθημα. Δηλαδή, μακάρι να θυμώναμε τον Θεό. Το χειρότερο είναι, ο Θεός μας λέει, νιώθω ότι με περιφρονείς. Αλλά προσέξτε, ο Δαβίδ μέσα από όλα αυτά φτάνει στην μετάνοια. Και σας είπα δύο λέξεις στα εβραϊκά. Αμάρτησα στον Κύριο. Στα εβραϊκά αυτό το στο είναι κολλημένο με το Κύριο, οπότε είναι δύο λέξεις. Αμάρτησα στον Κύριο. Δύο απλές λέξεις. Και τώρα θέλω να δούμε το σκάνδαλο της μετάνοιας. Με αυτό θα κλείσουμε. Και ο Θεός τι του λέει. Βέβαια, για να μην μπερδευόμαστε, το έχει πει πολλά πράγματα, ότι θα συμβούν κακά πράγματα στην οικογένειά σου κτλ. Και όλα αυτά συνέβησαν, τα ξέρουμε μέσα από την ιστορία του Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ έχει πει ότι κάποιος πρέπει να πεθάνει που είναι ένοχος για κάτι τέτοιο, αξίζει θάνατο, και του λέει ο προφήτης, ο Θεός σε συγχώρησε, δεν θα πεθάνεις. Και εμείς τα ακούμε όλα αυτά και λέμε, δόξα τω Θεώ. Θέλω να νιώσετε βαθιά θυγμένοι και βαθιά σκανδαλισμένοι με αυτόν τον Θεό που λέει κάτι τέτοιο στον Δαβίδ. Και για να το καταλάβετε αυτό που λέω, μπείτε λιγάκι, φανταστείτε ότι είστε η μητέρα του Ουρία. Φαντάσου ότι είσαι η μητέρα του Ουρία και ξέρεις τι έκανε αυτός ο Δαβίδ. Ξέρεις ότι κοιμήθηκε με τη γυναίκα του παιδιού σου, έκανε παιδί με τη γυναίκα του, προσπάθησε να εξαπατήσει το παιδί σου και τελικά σκότωσε το παιδί σου. Και απλά επειδή είπε στον Θεό, συγχώρεσέ με, αμάρτησα, ο Θεός του λέει, συγχωρεμένος. Τρελαίνεσαι. Λες, μα είναι τόσο απλό, είναι τόσο εύκολο, πώς είναι δυνατόν. Τι είναι, είπε ο Θεός, άντε περασμένα, ξεχασμένα. Φίλοι μου, δεν το είπε αυτό ο Θεός. Υπάρχει πραγματικά εδώ ένα σκάνδαλο. Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει να λέμε τι γίνεται, τι θα γίνει, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να το λέει αυτό. Κοιτάξτε, λίγο παρακάτω, στο βιβλίο του Σαμουήλ, Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 23, υπάρχει μια λίστα. Είναι αυτός ο κατάλογος που σας έλεγα με τους επίλεκτους στρατιώτες του Δαβίδ. Και αν έρθετε στο κεφάλαιο αυτό, αν θέλετε ανοίξτε το, είναι από τα βαρετά κεφάλαια που έχει ονόματα, όλοι οι επίλεκτοι στρατιώτες του Δαβίδ. Είμαστε στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, έτσι. Και όλοι θα λέγαμε τι είναι αυτός ο Θεός, δηλαδή τι πάει να πει, συγχωρεί. Λέει, άντε περασμένα, ξεχασμένα, άντε ό,τι έγινε, έγινε, πάμε παρακάτω και τι είδους Θεός είναι. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Στο κεφάλαιο 23, λοιπόν, καθώς μιλάει για τους επίλεκτους στρατιώτες του Δαβίδ, προσέξτε, ανοίξτε να το δείτε, αλλά πιστέψτε με, έτσι είναι. Το τελευταίο όνομα που κρατάει για να κλείσει αυτόν τον κατάλογο είναι Ουρίας ο Χεταίος. Και λες, δεν είπαμε ότι αυτά περασμένα, ξεχασμένα. Εντάξει, αφού ήταν, βάλτον κάπου, βάλτον, χώστον μέσα κάπου εκεί στη λίστα, κρυμμένο έτσι, να μην βρέσει και ένα ψευδώνυμο να τον ξεχάσουμε. Τον αφήνει τελευταίο. Γιατί? Γιατί θέλει να μείνουμε με την απορία. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός έτσι απλά να λέει σε αυτόν τον άνθρωπο τον Δαβίδ που σκότωσε τον Ουρία τον Χεταίο, πώς είναι δυνατόν να λες αυτόν τον Δαβίδ που είπε συγχώρεσέ μου, να του λέει είσαι συγχωρεμένος, δεν θα πεθάνεις. Υπάρχει κάτι που είναι σκανδαλώδες εδώ και θέλω να το κρατήσουμε. Ο Θεός δεν το βάζει κάτω από το χαλί, μας κρατάει σε αυτή την αγωνία. Μέχρι που ερχόμαστε στα Ευαγγέλια Και διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο την γενεαλογία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Και εκεί λέει, στον Ματθαίο κεφάλαιο 1, εδάφιο 6, λέει ότι ο βασιλιάς Δαβίδ εγέννησε τον Σολομώντα. Θυμάστε με ποια, ή μάλλον θυμάστε πώς το λέει ο Ματθαίος. Δεν λέει με την Βηθσαβέ, λέει με την γυναίκα του Ουρία. Γιατί? Γιατί θέλει να μείνεις με αυτή την απορία. Τι στο καλό συμβαίνει? Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να συγχωρεί την αμαρτία? Σίγουρα δεν την συγχωρεί την αμαρτία επειδή τέλος πάντων την υποτιμά, την υποβιβάζει, την εξοραίζει, την κρύβει. Την κρατάει εκεί μπροστά σε δημόσια θέα. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Όλη την ώρα είναι εκεί μπροστά αυτό που έκανε ο Δαβίδ. Πώς είναι δυνατόν? Η απάντηση, φίλοι μου, είναι στο τέλος της γενεαλογίας. Η απάντηση είναι ότι όλα αυτά, και την αμαρτία του Δαβίδ και την μοιχεία του Δαβίδ και την κλοπή του Δαβίδ και τη βλασφημία του Δαβίδ και κάθε τι που έκανε ο Δαβίδ και κάθε τι που έκανε εσύ, κάθε τι που έκανα εγώ, ο Θεός όταν πάμε μπροστά του και του πούμε συγχώρεσέ με, σε συγχωρεί, επειδή για όλα αυτά πέθανε ο Χριστός, ο απόγονος του Δαβίδ. Ο Λούθυρος στο σχολιαστήριό του στην προς Γαλάτας επιστολή έχει μια συγκλονιστική εικόνα. Λέει ότι ο Θεός είπε στον Χριστό πριν ανεβεί στο Σταυρό, γίνε ο Πέτρος ο αρνητής. Γίνε ο Δαβίδ ο μοιχός. Γίνε ο Αδάμ ο παραβάτης. Συνεχίζει τον κατάλογο. Και Ιησούς Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για χάρη του Δαβίδ, για χάρη του Αδάμ, για δική σου χάρη, για δική μου χάρη, ώστε όταν πάω μπροστά του και του πω συγχώρεσέ με, να σου πει σε συγχωρώ, δεν θα πεθάνεις. Αμήν.